Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаляму аля набиина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Раби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул укдатан мин лисани яфкаху каули. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана ва зидна илман ва амалан ва тукан ва ихласан я раббиль аламин. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен Имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахимахуллахтың Рисалат аль-Мустаршидин кітабын оқуды әрі қарай жалғастырамыз. Имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахимахуллах айтады: وَعَلَمْ أَنَّ مَنْ جَعَلَ هَمَّهُ الْآخِرَةَ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِي تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ أَفْشَى اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّهِ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَمَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ تَنْقَادُ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ بل دي ده بل كم دي كم آخرت باستي غامي يتتن بولسا باستي نيغزغ ويلايتن وايم قايغسي يتتن بولسا الله سبحانه وتعالى دنيا اسنده ول адамغا جيتب артады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтылғандай дейді: «Тафаррагу мин хумуми дунья мастатаатум». Қолдарыңнан келгенше дүние істерінен босаңдар. Кімнің дүние негізгі уайымы болатын болса, Алла субханаһу ва тааля оның ахиреттен ұзақтататын істерін көбейтіп қояды және кедейлікті көз алдына әкеп қояды дейді. Яғни ол адам қанша бай болса да, өзін кедей көреді, оның көзін тек қана топырақ толтырады. Ал кімнің ахирет басты уайымы болатын болса, Алла субханаһу ва тааля оның ісін оған берекелі етіп, жинаңқы етіп береді және оның жүрегіне байлық береді дейді. Яғни ол қанағатшыл болады, Алла субханаһу ва тааля оның жүрегіне қанағатты кіргізіп қояды. Қайсы бір пенде Алла Тағалаға жүрегімен бағытталатын болса, Алла субханаһу ва тааля мүминдердің жүрегін оған мейірімділікпен және махаббатпен бағыттап қояды дейді. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан осындай хадис риуаят етеді. Бұл хадистің мағынасы жайында ғұламаларымыз дұрыс, мағынасы дұрыс дейді, бірақ санадына келетін болсақ, санады бұл хадистің әлсіз болып табылады. Бұл жерде имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахимахуллах адамның дүние негізгі басты уайымына айналып кетпеуін, яғни адамның дүниенің құлына айналып кетпеуінің маңыздылығын айтып жатыр. Әрі қарай айтады: «Уахзар я ахил мираа фил Құран». Бауырым, Құранда мира жасаудан сақ бол деді. Мира деп арабшалап айтып жатқан себебі мира сөзінің мағынасында ғұламалар бірнеше көзқарасты айтқан. Ғұламалар айтады, Құранға мира жасау, Құранға күмән келтіру дейді. Немесе Құран Алланың кәләмі, махлуқ па, махлуқ емес па деп таласу дейді. Және сондай-ақ Құранның ішінен қарама-қайшылық іздеу дейді. Осындай бірнеше көзқарасты айтқан. Адам соның барлығынан сақ болуы керек. Құранды оқыған кезде Құраннан хидаят іздеуші адамның көзімен оқуы керек. Себебі кімде-кім Құраннан хидаят табамын деген ниетпен оқымайтын болса, Алла субханаһу ва тааля ол адамды хидаятқа бастамайды. Және адам қолынан келгенше Құранды оқыған кезде Құранды бір-біріне аяттарын қарама-қайшы қою үшін емес, біріктіру үшін оқуы керек. Және қайсы бір аятты түсіне алмай жатса, басқа бір аятпен арасында қарама-қайшылық көріп жатса, онда ол аяттың білімін Алла субхана ва тааляға тапсыруы керек, қолынан келсе білім иелерінен сұрауы керек. Имам Ахмад рахимахуллах Муснад кітабында айтады, Абу Хурайра радиаллаху анхудан риуаят етеді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Назала Құрану аля сабаати ахруф аль-мирау фил Құрани куфр. Құран жеті әріппен түсті. Құранда мира жасау, яғни әлгінде Құранда таласу, Құранға күмән келтіру, Құраннан қарама-қайшылық іздеу, бұның барлығы куфрлік, яғни адамды күпірлікке алып барады деді. Осылайша үш мәрте қайталады. Фама арафту минху фа'малу бихи ва ма жахилту минху фарудду иля алими. Білгендеріңе амал етіңдер, білмегендеріңді білушіге тапсырыңдар деп айтты дейді. Яғни адам Құранды оқыған кезде Құраннан хидаят табу үшін оқуы керек. Уал джидала фид дин, және дінде таласудан сақ бол дейді. Дінде таласудан сақ бол. Жалпы таласу немесе пікір таластыру екі жағдайда болады. Бірі ақиқатқа көз жеткізу үшін, және пікір таласушы адамдардың ниеті ақиқатқа жету үшін, Алла разылығы үшін екінші бір адамды хидаятқа бастасам деген ниетпен пікір таластыру, бұл дінімізде рұқсат етіледі. Құранда Алла субхана ва тааля удау иля сабили раббика бил хикмати вал мауизати хасанати ва джадилхум биллати хи ахсан. Раббыңның жолына көркем уағызбен, даналықпен шақыр, және одан да көркемірек, жақсырақ болған жолмен олармен пікір таластыр дейді. Осыған қатысты ғұламаларымыз айтады. Шақыру дауа, яғни біреуді дағуат жасау, бұл сізбен пікірде, ойда келісетін адаммен болады. Сізбен келісетін адамды сіз шақырасыз, дағуаттайсыз, дағуат жасайсыз. Кел бауырым, намаз оқиық, кел Құран оқы, мына жаман тірліктеріңді таста деген секілді сөздермен ол адамға дағуат жасайсыз. Ал уаджадилхум биллати хи ахсан, одан да жақсырақ болған жолмен пікір таластыр дегенге қатысты, уал джидалу лил мухалиф дейді. Сізге пікірде қарсы келетін, сізбен келіспейтін адаммен сіз пікір таластырасыз. Ол адамды шақырмайсыз. Шақыру бұл сізбен келіскен адаммен болады. Келіспейтін адамның көзін жеткізесіз айтып жатқан сөзіңіздің дұрыс екендігіне. Араб тілінде хасан деген сөз бар, және ахсан деген сөз бар. Хасан деген жақсы, ахсан одан да жақсырақ, одан да көркемірек деген мағынаны білдіреді. Дағуат жақсы жолмен болатын болса, пікір таластыру одан да жақсырақ жолмен болуы керек деп Алла субхана ва тааля айтып жатыр. Араб тіліндегі бір қызығы, ахсан деген сөз бар, жақсырақ деген. Екінші ахшан деген сөз бар. Яғни син әрпінің сол жердегі үстіне нүкте, үш нүкте қоятын болсаңыз, шин әрпіне айналдырсаңыз, онда ахшан деген сөз шығады. Ахшан деген сөздің мағынасы ең қатты жолмен деген сөз. Ең қатты, ең дөрекі жолмен деген мағынаны білдіреді. Бір ғалым осы аятқа тоқталған кезде айтқан еді, Алла субхана ва тааля ахсан, яғни ең көркем, көркемірек, жақсырақ болған жолмен пікір таластыр, ең дөрекі, ең ауыр болған жолмен емес. Яғни ахшан деп айтқан жоқ, ахсан деп айтты деп осындай бір яғни жақсы сөз айтқан еді. Құранда Алла субхана ва тааля басқа бір аятта уля туджадилу ахлил китаби илля биллати хи ахсан. Кітап иелерімен өте көркем болған жолмен пікір таластырыңдар деді. Яғни дінімізде ақиқатқа көз жеткізу үшін пікір таластыру ниет дұрыс болатын болса, рия ниетмен болмаса рұқсат етіледі. Себебі басқа бір сізбен келіспейтін адамның көзін ақиқатқа пікір таластыру арқылы жеткізе аласыз. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келген пікір таластырудан немесе таласудан қайтарған хадистерді ғұламаларымыз, егер ол жерде пікір таластыру дұрыс болмаған мәселелерде болатын болса дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен мысалы мүшриктер болмайтын нәрселер айтып пікір таластырды. немесе пікір таласушылардың ниеті ақиқатқа жету болмайтын болса, немесе пікір таластыру арқылы адамдардың жүрегіне күмән салу болатын болса, ондай уақытта дініміз бұл нәрседен қайтарады. Және адам пікір таласумен, дінде таласумен әуре болып, амалды тастап қоятын болса, бұл да дінімізде харам болып табылады. Мынау Константинополь, қазіргі Стамбул, мұсылмандар сол жақы Мухаммад аль-Фатих мұсылмандарды бастап азат етуге барған кезде тарихта айтылады. Шіркеудің қызметкерлері, ол Византия еді ол кезде, шіркеудің қызметкерлері халқын жинап, енді дұшпандары кеп тұр ғой, қарсы төтеп беруге шақырудың орнына шіркеулерінде таласып отырған дейді. Періштелерді ұлдарының қатарына жатқызамыз ба, қыздарының қатарына жатқызамыз ба, немесе екеуіне де жатпайтын бір басқа бір жыныстан ба деген секілді мәселелермен таласып отырған еді. Осындай таласулардан дініміз қайтарады. Және имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахимахуллах та дінде осындай таласулармен әуре болудан сақтан деп айтып жатыр. Ал ақиқатқа көз жеткізу үшін пікір таластыру мәселесі имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахимахуллахтың өзі де ол нәрсемен айналысқан және соған қатысты кітаптар жазған. Енді сондай қайтарылған таласуға қатысты имам Ибн-әл-Джаузи рахимахуллах өзінің Рисала фил мутәшәбихи фил Құран-ил Карим, Құрандағы мутәшәбихат аяттарға қатысты кітапшасында айтады: "Уа алам анна мин хусни исламил мар'и таркуху ма ла яъни". Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям хадисін адамның дінінің көркемдігінен дінін көркем ететін нәрсе бұл өзіне қатысты болмаған нәрсені тастау дейді. Уа иза арада Аллаһу би абдин шарран ибталаху бил жадал. Егер Алла субхана ва тааля пендесіне бір жамандықты қалайтын болса, оны талас сөз таластырумен сынап қояды дейді. Яғни оның өмірінің барлығы тек қана таласумен өтеді. Уа иза арада Аллаһу би абдин хайран ваффақаху лил амал. Егер Алла субхана ва тааля пендесіне жақсылықты қалайтын болса, оны амалға жетелейді. Ин ахаза минка лисанака ва радда илайка қалбак фақад латафа бик. Егер Алла тағала сенің тіліңді алып, жүрегіңді қайтарып берсе, онда саған жақсылық жасапты деді. Ва ин ахаза минка қалбака ва радда илайка лисанак фақад азумат мусибатук. Ал егер жүрегіңді алып, тіліңді берсе, яғни сенде жүрегіңде иман болмаса, жүрегіңде тақуалық болмаса, тек қана тіліңмен сайрайтын адам болатын болсаң, фақад азумат мусибатук, онда сенің басыңа түскен мусибат өте ауыр екен деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұндай таласулардан қайтарып, Абу Умамат аль-Бахили радиаллаху анху риуайет еткен хадисте айтады: "Ма далла қаумун ба'да худан кану алейхи илля утул жадал". Қайсы бір қауым хидаятты тапқаннан кейін қайта адасатын болса, Алла субханаху тааля оларды талас тартыспен әуре етіп қояды деді. "Сумма тала қаулаху тааля ма дарабуху лака илля жадала, бал хум қаумун хасимун". Артынша Алланың мына аяттарын оқиды. Олар бұл мысалдарды сенімен таласу үшін ғана келтіріп жатыр. Олар сондай таласқыш қауым дейді. Яғни мүшріктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ақиқатты айтып тұрған кезде ақиқатқа мойынсынбау үшін, ақиқатты мойындамау үшін болмайтын бір нәрселерді айтып, мысалға келтіріп, былай болса ше, андай болса ше деген секілді сөздерді айтып, Құраннан бас тартатын. Хадисті имам Ахмад мұснадында, имам Тирмизи өзінің Әл-Джами' кітабында, тағы да басқа да мұхаддистер риуаят еткен. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмахуллах тағы да айтады, одан алдын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы бір хадис келеді: "Мен таракал мира ва хуа мухаккун буния лаху қасрун фи васатил жанна". Кімде кім ұстанымында, яғни ақиқат оның жағында болып тұрып таласты тастайтын болса, Алла субхана ва тааля оған жәннаттың ортасынан қасыр, яғни үлкен зәулім сарай береді деді. Хадисті имам Тирмизи, имам Ибн Маджалар, Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риуаят еткен. Себебі таласу адамдардың жүрегінен бір-біріне деген мейірімді кетіреді, араларында суықтық пайда болады. Осындай себептерге алып келетін болғандықтан да дініміз таласудан қайтарады және ақиқат соның жағында бола тұра таласуды тастаған адамға осындай үлкен сауап береді. Имам Аль-Харис Аль-Мухасиб рахмаһуллаһ айтады: «Уәл-кәләмә фит-тәхдид» және «тәхдидте сөз қозғаудан сақ бол» дейді. Шейх Абдул-Фатах Абу-Гудда рахмаһуллаһ шарихында айтады: «Әл-мұраду бихи зикрул хадди лиллахи субханаһ вәл-хауду фи сифатихи тааля бит-ташбихи вәт-тәмсили вәт-тәътил». Мағынасы: Алла субханаһу тааляға шектеу беру және Алланың сипаттарында тәшбих, яғни ұқсату, тәмсил, Алланың сипаттарын жоққа шығарып, сол нәрселермен айналысу дейді. Яғни бұл нәрселерден де адам сақ болуы керек. Осыған қатысты Имам Ибн Аль-Джаузи рахмаһуллаһ өзінің «Әл-Мутәшәбих фил Құран» атты кітабында айтады: «Қул» айт дейді: «Әмәнту биллахи билә тәшбих уә саддақту билә тәмсил». Мен Аллаға ұқсатусыз иман келтірдім және ұқсатусыз сөзін растадым деп айт деді. Уа алайя даманука фи йаумил қияма. Осылай айтып иман келтіретін болсаң, мен саған кепілдік берейін дейді қияметте, иншалла амандықта болатыныңа дейді. Фа иннаху ла будда ан таътақида анна маъбудака ла юшбиху шайъа ва ла юшбихуху шайъ. Сен құлшылық жасап жатқан жаратушың, Раббың еш нәрсеге ұқсамайтындығына және еш нәрсе оған ұқсамайтындығына нық сенуің керек дейді. Уала ухилука алал ақли вал калам. Және мен саған ақылыңмен ойла, ананы қара, немесе калам ғылымын, ақиданы оқы деп айтпай-ақ қояйын деді. Уақад қала Аллаһу тааля лейса кемислихи шай. Тек қана Алла субханаһу тааляның аятын оқысаң жеткілікті дейді. Аллаға еш нәрсе ұқсамайды. وَتَكْفِيكَ هَذِهِ الْآيَةُ رَدًّا عَلَى الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ. Осы аят мушаббих, муджассим, Аллаға дене беруші, Алланың жаратылысқа ұқсатушыларға жауап беруде жеткілікті дейді. وَيَكْفِيكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ رَدًّا عَلَى الْمُعَطِّلِ. Және аяттың жалғасындағы Алла естуші, көруші деген аят Алланың сөзі Алланың сипаттарын жоққа шығарушыларға жауап беруде жеткілікті дейді. Яғни Алла субханаһу тааляның сипатын жоққа шығарған топтар болды. Олар Алланың көруші, естуші, құдірет иесі, қалау иесі деген сипаттарын да жоққа шығарды. Жахмия, Мутазила секілді. Бұл аяттың жалғасы ва хуас самиуль басир соларға қарсы жауап болады. Улайса алал мар'и адарра минал хауд фи зати Аллахи ва сифатихи. Және адамға ең зиян болған нәрсе бұл Алланың затында, сипатында пікір жүргізу дейді. Тафаккару фи ала иллах ай ниамиллах ва ла тафаккару филлах. Және айтады: Алланың нығметтерінде, Алланың жаратылысында пікір жүргізіңдер, Алланың затында пікір жүргізбеңдер дейді. Имам Аль-Харис Аль-Мухасиби рахмаһуллаһ арғара айтады: ва кун мин аллазина қала Аллаһу азза ва джалла фихим ва иза хатабахумул джахилуна қалу салама. Және Алла Тағала олар жайында оларға надандар келіп, надандық танытса, сендерге Алланың сәлемі болсын деп жауап беретіндер солардың қатарында бол дейді. Алла субханаһу ва тааля айбадур рахман, рахманның құлдары деп атаған өзінің ерекше сипаттарға ие болған құлдар жайында айтады: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Рахманның құлдары жер бетінде кішіпейілділікпен, сыпайылықпен жүреді. Надандар, дөрекілер келіп оларға надандық танытып жатса, ассаламу алейкум, сендерге Алланың сәлемі, жақсылығы болсын деп жауап береді дейді. Яғни бұл жерде бір жағынан ондай надандармен таласқа түспеуді де Имам Аль-Харис Аль-Мухасиби рахмаһуллаһ айтып жатыр. Оның надандығын көрсең, онда оған Алланың саған саламаты болсын, Алланың жақсылығы болсын, Алла сені хидаятқа бастасын деп қой, сол жеткілікті дейді. Имам Шафиғи рахмаһуллаһ айтқандай, қашанда қайсы бір уақытта ғалыммен пікір таласқа түссем, оны жеңдім дейді. Ал наданмен пікір таласқа түссем, ол мені жеңетін еді дейді. Неге? Себебі надан адам білімге де тоқтамайды, ол аятқа да, хадиске де, ешқандай ережеге де тоқтамайтын адам. Имам Аль-Харис Аль-Мухасиб рахметуллах айтады: «Вальзамил адаб ва баидил хава валь ғадаб». Әдепті бол, көңіл қалауымен ашудан сақ бол. «Ва амал фи асбаби таяққуз». Және адамның жүрегін ояу ететін себептерді көп жаса дейді. Яғни адамның негізі жүрегі ояу болуы керек, жүрегінде ғафлат болмауы керек, көзі, көкірек көзі ашық болуы керек. Сондай адамдар жайында Алла субханаһу ва тағала айтады: көкірек көзі соқыр болған, жүрегі ұйқыда болған адамдар жайында: «Фаиннаха ла таъмал абсар, валакин таъмал кулубул лати фи ас-судур». Көздер соқыр болмайды көкіректерде, бірақ «валакин таъмал кулубул лати фи ас-судур». Көкіректегі жүректер соқыр болады дейді. Сондай адамдар жайында Алла субханаһу ва тағала айтады: біз оларды қияметте соқыр етіп тірілтеміз дейді. «Оман кана фи хадихи аъма фа хуа фил ахирати аъма». Кім бұл дүниеде соқыр болса, біз оны қияметте соқыр етіп тірілтеміз дейді. Әлбетте бұл жерде көзі көрмеген адам жайында айтылып жатқан жоқ, көкірек көзі соқыр болған адам жайында айтылып жатыр. Бұл дүниеде ол соқыр болса, ақиқатты көрместен көкірек көзі соқыр болып өмір сүріп өтсе, ертең Алланың алдына барған кезде де соқыр болып тіріледі. Аяттың жалғасында айтады: «Ей Аллахым, неге мені соқыр етіп тірілттің? Мен бұл дүниеде көруші едім ғой» деген кезде Алла субханаһу ва тағала: «Әтәтка аятуна фанаситаха». Саған біздің аяттарымыз келді, ақиқат келді, сен оны елемедің, оған көңіл бөлмедің, сол себепті соқыр болып тірілдің деп жауап береді. «Уа амал фи асбаби таяққуз». Жүрегіңді ояу ұстайтын себептерді көптеп жаса дейді. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Гудда рахмахуллах осыған қатысты мына бір мысалды келтіреді. Бұл мысал арабтардың «Калиля ва Думна» деген кітабында келеді, және тағы да басқа да кітаптарда келеді. Адамның дүниемен алданып, дүние істерінде ғафлатқа түсіп, немқұрайлыққа салынып, ахиретті ұмытып қоятындығына мына мысалды келтіреді. Бір адам арыстан қуып бара жатқан кезде арыстаннан қашам деп құдыққа секіріпті деді. Құдыққа түсіп бара жатқан кезде бір жіпке ілініп қалады. Жіптен жабысып қалады. Сөйтіп астына қараса, астында айдахар, жаман жыландар бар екен. Үстіне қараса, үстінде арыстан тұр. Сөйтіп қиналып тұрған кезінде құдықтың әлгі дуалынан бір қара тышқан мен ақ тышқан шығып, ұстап тұрған жібін кеміре бастады деді. Ол ананы көріп, жүрегі ұшып, қорқып тұрған кезде жанында қараса бір араның ұясы тұр екен. Ұясында бал әсел тұр екен. Сонымен әселді алып дәмін татып көрді деді. Дәмін татып көрсе тәтті екен. Соншалықты тәтті болған тағы да алып та тағы да жеп, сол жерде сол балды жеуімен қандай халде тұрғанын ұмытып қойды дейді. Яғни ол жерде мысал ретінде келтіргені әлгі арыстан, оның артынан қуып келе жатқан ажал дейді, астынан күтіп тұрған ол ертең қияметтегі азап, кеміріп жатқан әлгі ағаш, жіпті кеміріп жатқан ол күн мен түн дейді. Адамның өмірінен жабысып тұрса, сол өмірін күн мен түннің өтуі кеміріп, таусуға жақындап қалды. Соның бәрін біле тұра дүниенің ләззатына алданып, адам бұл дүниеде мәңгі қалатындай немқұрайлыққа түседі. Сол үшін де адам әрдайым өзін ғафлатқа түсіретін істерден ұзақ болып, жүрегін ояу ететін себептерді көптеп жасауы керек. «Уәл-мұрақабату ғаяту қасдик». Алланың көріп бақылап тұрғанын сезініп өмір сүру сенің негізгі мақсатың болсын деді. Уаттахизи рифқа хидна ваттаанни сахиба. Жұмсақтықты, байсалдылықты өзіңнің досың ет. Уассаламата кахфа. Амандықта болуды үңгірің ет. Уал фараға ғанима. Бос уақытыңды Алланың маған берген үлкен олжасы деп біл. Уаддуния матийяхи вал ахирата манзила. Дүниені қайық деп біл, ахиретті тұрақтайтын жерім деп біл дейді. وقال الحسن رضي الله عنه امام حسن البصري ايتدد ان الله تعالى لم يجعل للمؤمن راحه دون الجنه الله سبحانه وتعالى مؤمنге жәннатқа жетпей рахат берген жоқ деді. Яғни адам мұсылман адам қашан шынайы тыныштық табады, шынайы рахатқа кенеледі, ол ертең Алланың разылығына қол жеткізіп жәннатқа кірген кезінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Тирмизи рахимахулла келтірген хадисте ад-дунья сиджуль мумин жаннатул кафир, бұл дүние мұсылманның түрмесі, мұминнің мұсылманның түрмесі кәпірдің жәннаты деді. Ол кәпір қаншалықты қиналып өмір сүрсе де бұл дүние ол үшін жәннат болып табылады. Себебі ертең ахиреттегі азабымен салыстырғанда бұл дүниедегі оның көріп жатқан қиыншылықтары барлығы жәннат секілді болып көрінеді. Себебі ол ертең Алла субханаһу ва тааланың алдына иманмен бармайды. Малик ибн Динар Хасан аль-Басридің шәкірті айтады: "Урсул муттақина яумаль қияма." Тақва құлдардың тойы ертең қияметте болады деді. Ертең қияметте болады. واحذر مواطن الغفلة. Және адамды немқұрайлыққа салатын, жүрегіне немқұрайлық кіргізетін істерден сақ бол деді. وطرباتل هوا. Және көңіл қалауының талаптарынан. ودراوتي الشهوة. Және шахуаттың күшейген кезінен деді. Адамның шахуаты күшейген кезде оны сабырлықпен басуы керек. وامانيه النفس. Және нәпсінің үмітінен сақ бол дейді. Үміт деген кезде бұл жерде әлбетте әрбір адам жақсылықты үміт етіп өмір сүреді, бірақ адамның үміті оны ахиреттен ұзақтатып жатса, үміт еткен нәрселері алдына қойған оның көп болып ахирет ісінен тосып жатса, бұл әлбетте дұрыс емес үміт болып табылады. Ондай үміт жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде бірде бізге баяндап берді. Бір сызық сызып, мынау адамның өмірі деді. Және екінші сызықты одан ұзағырақ етіп сызып, мынау адамның жалған үміті деді. Яғни адам кейде үмітін өмірінен де ұзақ етіп қоятты. Сонымен сол үмітке, арманына жетемін деп жүріп, ажалдың қалай келіп қалғанын сезбей қалады және ахиретке дайындықсыз барады. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام الحارث المحاسب ايتاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтты деді: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. Сенің ең үлкен дұшпаның бұл нәпсің деп айтты. وإنما صارت أعدى أعدائك لطاعتك لها. Қашан сенің ең үлкен дұшпаныңа айналады, ол сен нәпсіңнің құлына айналған кезде деді. وكل امر اشتبه عليك فيه الحق فاعرضه على الكتاب والسنه والاداب الصالحه. Қайсы бір нәрсенің дұрыс екендігі, дұрыс емес екендігі анық болмаса, онда оны Алланың кітабына, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіне және ізгі әдептерге салып көр дейді. Басқа бір осы кітаптың нұсқасында екінші бір сөз келеді: "Ва куллу амрин ла халака дауху биминхаджил хақи фаъридху алал китаб." Қайсы бір іс жақсы іс секілді саған көрінсе, оны Алланың кітабына, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіне салып көр дейді. Шейх Абдул Фаттах Абу Гудда рахимахуллах осының шарханда айтады: "Ва маънаху ай куллу амрин бада лака минху бариқату хайрин фала тадхул фихи хатта таъридаху алал китаби вас-сунна ва сирати салафис салих." Қайсы бір іс саған жарқ етіп, жақсы болып көрінетін болса, ол істі бастамай тұрып, бірінші Алланың кітабына, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне, алдыңғы ғалымдардың өміріне салып көр дейді. Өміріне салып көр. Яғни бұл кітап жалпы тасауф кітабы болғандықтан да тасауф мәселелерінде біріншіден адамда білім болуы керек, халал харамды дұрыс білуі керек. Және одан кейін барып осы тасауф саласында пікір жүргізуіне, сөз айтуына болады. Имам Джунайд рахмаһуллах айтады. Мазхабуна хаза муқайядун бил усул. Бұл тасауф деді, тасауфтағы біздің мазхабымыз екі нәрсемен жақсылап мықтап байланған деді. Бил китаби ва сунна. Кітаппен және сүннәтпен деді, Құранмен және сүннәтпен. Фаман лам яхфазил китаба. Кімде кім Құранды жаттамаса, ва яктуб бил хадис, хадисті жазбаса, ва тафаққа және дінде халал харамды үйренбесе, ла юқтада бих, ондай адамның артынан еруге болмайды деді. Яғни тасауфта имам болуы үшін ол бірінші шариғатта имам болуы керек, шариғатта ғалым болуы керек. Егер шариғатта ғалым болмаса, онда оның артынан еруге болмайды. Имам Джунайдтың рахмаһуллах тағы да бір жақсы сөзі бар. Біз дейді, біздің осы саламызда тасауф, сопылық саласында әрбір айтқан сөзімізге кімде кім бір сөз айтатын болса, сол сөзіне екі куәгер алып келе алмаса дейді. Екі куәгер, бірі Алланың кітабы, екінші Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннәті, онда оның сөзі қабыл етілмейді дейді. Имам Шаарани рахмаһуллах, бұл кісі де тасауфтың үлкен ғалымдарынан, өзінің Кәшфул Ғумма кітабында айтады. Күллу тариқин лам ямши фихи шариу саллаллаһу алейхи ва саллям фахуа залам. Кез келген жол дейді. Кез келген жол. Ол жолда пайғамбар жүрмеген болса, онда ол қараңғылық дейді. Ола якуну ахадун мимман маша фихи аля яқини мин ас-саламати ва адами ал-атаб. Ол жолда жүрген адам мен адасудан амандықта боламын деп сеніп айта алмайды деді. Ва қала рахмаһуллах және айтады: "Дуру маа шаръи кайфа кан, ла маа аль-кашфи фа иннаху юхти". Әрдайым шариғатпен бірге жүріңдер, шариғатпен бірге болыңдар, кашфпен емес деді. Яғни кейде тасауфта ғалымдар кейбір мәселелерді кәшфпен айтады. Кәшф деген бұл оның жүрегі ашылып, сол жүрегіне келетін пікірлер, келетін ойлар. Егер солай ойлап жатқан адам шариғатты дұрыс білмесе, халал мен харамды ажырата алмаса, ол Алла субхана ва тааланың тарапынан келіп жатқан білім мен шайтаннан келіп жатқан нәрсені ажырата алмайды. Және шайтаннан келіп жатқан нәрсені Алла менің жүрегімді ашты, бұл пікірді маған Алла салды деп ойлап, адамдарды қателестіреді, адамдарды адастырады. Және имам Шаарани айтады: "Оян бағи иксар муталаати кутубил фиқ". Және фиқ кітабын көп оқу керек деді. Фиқ кітабын көп оқу керек. Себебі бағана имамдарымыз айтқандай, тасауф ол шариғат тұрғысынан шариғатта қайшы келетін болса, шариғаттағы анық халалды харам деп білсе, немесе харамды халал деп білетін болса, онда ол адасу болып табылады. Аксума алейхи мутасауфату аллазина лахат лахум бариқату мин ат-тариқи фаманау муталаат аль-фиқ. Енді сол уақыттағы және ол өкінішке орай біздің заманымызда да көптеп кездесіп жатыр. Бұл тасауф саласында жүрген, яғни кейбір тасауф саласында жүрген адамдардың ісіне қарама-қайшы дейді. Олар әлгі жүрегіне бір пікір ой келетін болса, фамуниу муталаат аль-фиқ. Фиқ кітаптарын оқудан, шариғат кітаптарын оқудан өздерін тосып қойған дейді. Ва қалу иннаху хиджаб жаһлан минхум. Және бұл әлгі жүрек ашылып, жүрекке түрлі пікірлер келуден тосатын кітаптар деп сөйтіп, надандықпен сөйледі дейді. Яғни олардың айтпақшы болғаны, кімде кім әлгі фиқ кітаптарын оқитын болса, халал харамды оқитын болса, ол сыртқы нәрсемен шектеліп қалады да, сонымен ақиқатқа, батынға, ішкі нәрсеге кіре алмайды деп, сөйтіп фиқ кітаптарын оқудан, халал харамды оқудан, шариғатта ненің халал, ненің харам екенін білуден бас тартқан, әлбетте ондай тасауф адасушылық болып табылады. Имам Әл-Ғазали рахмаһуллах Әл-Ихья, яғни Ихья Улумуддин кітабында айтады, Имам Джунайд айтты дейді. Имам Джунайд бір күні маған ұстазым Әс-Сари Юс-Сақати айтты дейді. Иза қумта мин айнди фаман туджалис. Менің алдымнан қазір тұрып кеткеннен кейін кімнің алдына барып отырасың деді. Қултул мухасиби. Мухасибидің алдына барып отырамын деді. Мухасиби біз мына кітабын оқып жатқан кісі. Фақала наъм. Фақала ниъма. Хузь мин илмихи ва адабихи ва даъ анка ташқиқаху ал-калам ва раддаху аля ал-мутакаллимин. Жақсы керемет деді. Оның ілімін, әдебін ал, ал әлгі ақида мәселелеріндегі сөзін мутакаллим сол уақыттағы дұрыс емес ақидада пікір айтып жүргендерге қарсы берген жауаптарын қоя сал деді. Яғни ол нәрсемен сен басыңды қатырма деді. Сумма ламма валлайту самиътуху яқул жаъалака Аллаху сахиба хадисин суфия ва ла жаъалака суфиян сахиба хадис. Сөйтіп мен бұрылып кетіп бара жатқан кезде былай деп айтты деді. Алла субханаһу ва тааля сені мухаддис сопы етсін, сопы мухаддис етпесін деді. Мухаддис сопы етсін, сопы мухаддис етпесін деді. Қал Әл-Ғазали, имам Ғазали айтады. Ашара иля анна ман хассала аль-хадиса ай аль-илма, сумма тасауфа афлах, ва ман тасауфа қабла аль-илми хатара би нафсихи. Оның ишарет етіп жатқаны дейді, кімде кім бірінші білімді алатын болса, халал харамды білетін болса, одан кейін тасауфқа кіретін болса, құтылушылардан болады. Ал кімде кім білімсіз тасауфқа кіретін болса, онда хатара би нафси, яғни сондай бір қауіпке өзін салады дейді. Өкінішке орай, біз сондай адамдарды қазіргі таңда көріп жатырық. Білімсіз өздерінің әлгі пір деп білген адамдардың артынан ереді. Қанша имамдардан естідік, кел, мына Құранда мынандай аят бар, мынандай хадис бар десең, жоқ, мен оқымаймын, ол мені адастырады, менде білім жоқ, тек қана маған сол пірім айтқаны деген секілді сөзді айтады дейді. Ал оның пірі шариғатқа қайшы келетін нәрселерді айтып, анық шариғатқа қайшы нәрселерді шәкірттерінің басына өкінішке орай тығып жатыр. Ол адамдар белгілі жалпы арамызда кімдер екендігі. Имам Ибн Раджаб аль-Хамбали рахмаһуллах айтады. Бұны Имам Науаидің 40 хадисіне жазған шарханда айтады. Имам Ибн Раджаб аль-Хамбали Хамбали мазхабының үлкен ғалымдарынан, ол кісінің Джамиул улум валь-хикам деген кітабы бар. Имам Науаидың 40 хадисіне тағы да 10 хадис қосып, соны шарықтап шыққан. 40 хадис Имам Науаи, яғни діндегі ең негізгі хадистер деп жинаған хадисі. Имам Ибн Раджаб саған тағы да 10 хадисті, бұл да діндегі ең маңызды хадистерден деп біліп қосып, кейін сол 40 хадисті шарықтап шыққан кітабы бар, Джамиул улум валь-хикам деген. Сол кітабында айтады. وكثير ممن يدعي العلم الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه. Және көп деген адамдар бар дейді. Олар өзін тасауф білімін меңгерген біз деп айтады дейді. Тасауф яғни ішкі білім, ихсан білімін. Және сол салада сөз қозғайды. Ойақтасыру алей. Және сонымен шектелген дейді. Язуммул ilm. Олар язуммул ilm al-zahir allazi huwa ash-shara'i' wal-ahkam wal-halal wal-haram. Олар мынау захири білім дейді. Захири білім деген яғни шариғат білімі, сыртқы білім. Соны қаралайды дейді. Яғни халал, харам, және бұл дүниеде қалай жүру керек, қалай тұру керек деген. وَيَتَعَنُ فِي أَهْلِهُ وَيَقُولُهُمْ مَحْجُوبُونَ وَأَصْحَابُ قُشُورُ. Және фиқты оқып жүрген ғалымдарды жамандайды, шариғатты үйретіп жүрген ғалымдарды жамандап, олар ішкі мағыналардан, ішкі жақсылықтардан тосылған, бұлар асхабу қушур, яғни қушур деген негізі мынау бір алма кез келген нәрсенің сыртқы қабығын айтады. Бұлар қабықпен шектеліп қалған, ішкі нәрсені білмейді, ішкі нәрсеге жетпеген деп оларды жамандайды дейді. Ва хаза юджибул қадха фи шариъати аль-мутаххарати валь-аъмали ас-салиха. Ал бұл пайғамбарымыз алып келген шариғатты және пайғамбарымыз үйреткен, шақырған жақсы амалдарды жамандауға алып келеді дейді. Сөзі бұл кісінің ұзақтау екен. Алла нәсіп етсе бұны келесі жолы оқып түсіндіретін боламыз. Уақытымыз болып қапты. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илайка.